Povodom uspjeha hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. na 17. Međunarodnom festivalu pravoslavnih horova Kološski blagovijesti u Grodnom u Bjelorusiji, u crkvi Svetog Nikole u starom gradu Kotoru, juče je održan koncert sa repertoarom sa pomenutog nastupa. Nakon koncerta, u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske priređen je razgovor sa članovima hora i konferencija za novinare koju je vodio Dušan Davidović. Koncertu su prisustvovali i predsjednica Skupštine opštine Kotor Dragica Perović i konzul Srbije Zoran Dojčinović. Jedinstvo je izvelo 20-minutni takmičarski segment, a zbog poziva da gostuje u Berlinu, publika nije bila u prilici da čuje i sopranistkinju Milicu Lalošević. Prisutnima su se obratili dirigent jedinstva Mihajlo Lazarević, član hora Petar Bukilica i dirigent Miroslav Homen. Njegov otac, Anton Homen, vodio je jedinstvo u posljeratnim godinama. Slušamo tonski zapis iz Kotora.
Festival je napravljen u saradnji crkve eparhije Grodnjanske i njihove arhijepiskopije u Minsku zajedno sa državnim institucijama. Desetočlani žiri koji je činio ovogodišnji saziv je bilo i predstavnika crkve i državnih akademskih institucija. Tako da, pored toga što su bili predstavnice crkve, svi su oni visoko obrazovani muzički, svi su dirigenti, profesori na određenim muzičkim akademijima gde predaju horsko pevanje, vode horove, komponuju za horove, a takođe su i svi u činu kao naš starešina hrama, profesore Momčilo Krivokapić. Eto, u toj zemlji nije strano da neko ko vrši funkciju profesora na fakultetu nosi i mantiju.
Javnost je ovih dana djelimično upoznata, učestvovalo je u zvaničnoj konkurenciji 35 horova iz domaćina Belorusije, ali iz Rusije, Ukrajine, Uzbekistana, Poljske, Rumunije, Makedonije, tako da sve iz zemalja gdje je horsko pjevanje prepoznatljivo, gdje se gaji, gdje je kvalitet vrhunski i u takvoj konkurenciji, kao što ste čuli od dirigenta, jedinstvo je stiglo do drugog mjesta, prvo nije ni dodijeljeno i to u istom rangu kao i hor Ruskog patrijarha Kirila, što samo po sebi govori koliki je značaj te nagrade. Pa Mihajlo, poslije svega ovoga, ja sam u poruci koju smo razmjenjivali dok ste bili u Belorusiji napisao: poslije Grodno na redu je Moskva.
Ako Bog da, ja se nadam iskreno da ćemo dobiti poziv i sa te strane. Ja moram samo da naglasim da u ovoj konkurenciji od 35 horova prethodilo je jedno preslušavanje koje je trajalo godinu dana i u konkurenciji prvo je ušlo 300 horova. Od tih 300 je odabrano 35 koji su zadovoljili kriterijum žirija da može da se takmiči, između ostalih i mi smo zadovoljili taj kriterijum. Što se tiče broja nagrada dodeljenih na ovom festivalu, on je ukupan broj 14. U našoj kategoriji crkvenih horova mi smo dobili najvišu nagradu. Do sada, za 17 godina trajanja festivala, ni jedan laureat prvog stepena nije dodeljen. Dodeljivljene su ili drugog ili trećeg stepena ili pohvala. Što se tiče položaja horova sa Balkana, mi smo prvi hor koji je dobio laureat drugog stepena, a samim tim i Srpske pravoslavne crkve. Možemo s ponosom reći da smo osvetlali obraz i gradu Kotoru našim precima koji su osnovali još davnih 1839. ovaj hor, mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, za koji je ovaj hor organski vezan sve ove decenije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Jedan od onih koji ima najduži staž u jedinstvu, a i član je uprave jedinstva, Petar Bukilica, za vrijeme boravka u Belorusiji, slao nam je ovako reporterski, poput ovih telefona, mnoštvo fotografija i informacija, ali Pero, ono što nisi poslao, što nisi rekao, kaži sad.
A evo, moram da kažem prije svega da su impresije zaista sjajne. Mi kad smo kretali za Belorusiju, otprilike nismo znali šta nas tamo čeka. Primljeni smo zaista, ja nemam riječi da izrazim kako smo mi tamo dočekani. Znači, svaki dan nam je bilo organizovano nešto u organizaciji ljudi koji su pripremali takmičenje, a ono što je na mene ostavilo najjači utisak je svakako nakon gala koncerta na kojem smo mi saznali koju smo nagradu osvojili, jedan član žirija, protojerej Aleksandar Šaško, koji je inače kompozitor i dirigent, je imao potrebu da dođe u backstage, tamo gdje smo se mi preslačili, da nam on lično objasni kakav smo mi uspjeh postigli tamo. Pošto mi nismo bili sigurni, znate, horovi do te gala večeri uopšte ne znaju šta su osvojili, ni da li su nešto osvojili. Jedino smo mogli da pretpostavimo kad smo bili pozvani na tu gala, na gala koncert, da ćemo nešto osvojiti, jer je pravilo da samo nagrađeni horovi nastupaju na gala koncertu. I dakle, protojerej Aleksandar Šaškov je nama objašnjavao otprilike nekih 20 minuta šta smo mi to postigli. I ono što je na mene ostavilo najveću impresiju je kada je on rekao da on je svih 17 godina u žiriju i prati festival Ekološki blagovest od početka, kad je on rekao da on svoje lično mišljenje ima da smo mi sigurno najboljih 8 Balkana koji je ikada došao na taj festival, a samim tim što smo najboljih 8 Balkana i osvajanjem ove nagrade drugog stepena, on je htio da nam ukaže koji je značaj tog festivala i koliko je to visoki nivo u konkurenciji svih tih horova. Dakle, jedna od tih rečenica koje je tada rekao da je bila da postoji sličan festival u Minsku. Hor koji je u Minsku osvojio Grand Prix na festivalu u Grodnu je samo mogao da dođe do 4. mjesta. A koliko je hor rastao u svih tih 17 godina pokazuje i sama činjenica da horovi koji su, kada je počinjalo sa festivalom prije 17 godina, koji su bili u konkurenciji za glavne nagrade, ove godine nisu čak uspjeli da se ni kvalifikuju da otpjevaju to glavno veče takmičarstvo. Dakle, to je nešto što je nas stvarno impresioniralo tada i bili smo ponosni.
Ala Odiseja samo preporučuje jedinstvo da u novembru ove godine, kad bude 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata, da budu spremni i za taj jubilej, kao što je naredne godine jubilej 180 godina Srpsko-Pjevačkog društva jedinstvo. A osim ove zvanične konkurencije, odnosno festivalskog programa, hor je, Mihajlo, gdje još nastupao?
Hor je imao čast i priliku da nastupi još 3 puta u okviru trajanja festivala. Mi smo imali 25-minutni program u Centru za kulturu grada Grodno, gdje smo nastupili sa potpuno drugim programom, nismo ponovili program sa takmičenja, i izvodili smo duhovne kompozicije i svetovnu muziku sa prostora Balkana. Tu smo također doživjeli velike ovacije, jer je tu publika mogla da reaguje odmah nakon otpevane kompozicije, a ne na kraju otpevanog programa kao i na takmičarskom delu. Kažem, treći nastup je bio u okviru liturgije. Hor naš je počašćen da peva liturgiju u sabornom hramu pokrova Presvete Bogorodice. Naravno, do tog odabira dolazi nakon otpevanog takmičarskog programa. Moram reći da su mnogi horovi pevali po okolnim selima i u udaljenijim crkvama, a naš hor je eto, dobio blagoslov i čast da peva i odgovara na liturgiju u sabornom hramu, gdje je saslužitelj bio i otac Nemanja Krivokapić, naš član hora. Četvrti nastup je naravno bio na tom gala koncertu gdje nam je i uručena nagrada, i kompozicija koja je odabrana da se peva na tom gala koncertu jeste ova posljednja koju ste čuli na koncertu, O preblagi tihi učitelju od Natalije Knježinske, na tekst iz Luče Mikrokozme, Petra Petrovića Njegoša, tako da još jedan put smo dokazali i pokazali iz koje zemlje dolazimo i ko su naši predvodnici.
Koristim priliku da još jednom pozdravim maestra Miroslava Homena, pored kojeg sam sjedio za vrijeme današnjeg mini koncerta, pa ga pozivam, gospodine Homen, da čujemo i vaše mišljenje kao eminentnog dirigenta koji je proslavio i Kotor i horsko pjevanje i operu na tlu nekadašnje Jugoslavije.
Hvala na riječima, Duško. Mogu reći da, koliko su moja situacija, pošto sam živio ipak malo djelimično Hrvatskoj, malo u Kotoru, da sam pratio, ali na zadnjem cjelovečernom koncertu koji sam bio prije par godina i ovo danas što sam čuo ovaj program, od kojih moram priznati da većinu kompozicija ne poznam, ono što ja mogu reći najiskrenije da je to veliki pomak u napred. Sa Mihajlom sam se već odavno upoznao kad je bio omaz mom tati, kad je on izvodio od tate Smiluj se, već tada je hor išao napred, a od tada, to je bio zadnji koncert de facto kojeg sam ja čuo, danas ovo je nemjerljiva razlika i zaslužili ste sigurno sve te pohvale koje ste dobili tamo i nagradu bez sumnje, jako ne znam, uvijek je konkurencija jaka i treba znati da slavenski horovi uvijek su imali jako dobre. Naprimjer, Bugari su nekad dominirali sa svojim izvrsnim horovima, sad sa Georgi Dimitrovom horom u Langolenu nastupo dok sam u Sarajevu radio i živio sa svojim seljom i to konkurencije su, slavenski horovi su uvijek bili najbolji. Zapadni njeguju, zato onaj pročišćeni način malo eteričnog pjevanja, a uvijek fali taj fundament što ruski, posebno govorim ruski, i ostali slavenski horovi imaju. Danas je bilo samo što sam rekao Mihajlu, koliko sam ja primijetio, 4 basa. Ali ima jedan lijepi kontrast, jer sam čuo kad je obojio dole. Josko i bas, međutim, ono što je veliki njegov uspjeh, je da on ipak u jednoj, ajde da kažemo, ravnopravnoj podjeli, gdje je mnogo više tenora, što mi iznenadilo, Dalmatinci imaju tenora, ali na ovom području nikad nije bas, bio je pojedinačni slučaj. A ovako fini tenora odavno nisam čuo. Zajedno, domovi su zaista veliki i želimo vam i dalje da napredujete, uspijete. Ja ne mogu zaboraviti da jedan određeni period, mislim da je Dragan to što i Đurčić primijetio, jedno 10 godina je moj otac vodio poslije rata hor jedinstva. Prema tome, vezu me i te uspomine, normalno da sad komali išu u crkvu i pravoslavni katoličku, baba mi je pravoslavka i tako dalje. Tako da, sam živio sa tom muzikom i mogu reći da ste na najboljem putu da Kotoru donesete staru slavu koju je nekad imao. Želim vam puno uspjeha.
Druženja u riznici crkve Svetog Nikole, Potpredsjednik jedinstva Mladen Lučić je članovima hora uručio priznanja za uspješan nastup na festivalu u Bjelorusiji. Jedinstvo je u Grodnom boravilo od 7. do 11. februara, gdje je u kategoriji crkvenih horova osvojilo nagradu laureat drugog stepena. Istu nagradu osvojio je i kamerni hor Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila iz hrama Hrista Spasitelja. Nakon selekcije repertoara, 300 horova na festival je pozvano 50, a u takmičarskom dijelu učestvovalo je 35 horova. Još jednom sa Talasa Radio Svetigore sve čestitke Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo Kotor 1839. koji je na 17. Međunarodnom festivalu pravoslavnih horova Kološski blagovijesti u Grodnom u Bjelorusiji osvojilo nagradu laureat drugog stepena.